galab wanaagsan, subax wanaagsan dhegeystayaal. Halkani waa Washington, laantaafka soomaaliga, idaacadda v o a oo aad si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo fmyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waa 3 bisha diisembarna waa 24 sannadka 2019. idaacadda subaxnimona waxaa saaka halkan si wada jiray kala socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobadaad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mida magaalada Jabuuti oo lagu soo gabagabeeyey shir ay ku lahaayeen baxda qalinleyda Soomaaliyeed.
Howlaha loogu adeegayo afka iyo dhaqanka waa inay ka wada shaqeeyaan dowladaha, maamulada, hay-adaha aqoonta iyo cilmi baadhista, ururada bulshada rayidka ah, iyagoo kaashanaya bulsho weynta Soomaaliyeed.
waxaa kaloo aad maqli doontaana nin Soomaali ah oo lagu abaalmariyey xuquuqda dadka shaqaalaha oo uu doodo.
qodobadaasi iyo kuwa kale iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan dhegeystayaal, iyo warbixin ku saabsan dagaalada dalka Liibiya ka soo cusboonaaday iyo dilkii Jamaal Khashoggi. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha xilka haya ee dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa mar kale muddo xileed 5 ah ku guuleystay, sida ay muujiyeen natiijooyin horudhac ah oo doorashooyinka lagu murmay ee dhacay bishii Sebtembar 28-keedii oo la shaaciyey. guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka dalkaasi Xaawa Alam Nuristani ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada Kabul ku shaacisay natiijada oo muddo dheer dib u dhacday. natiijadaasi oo Ashraf Ghani uu ka helay ilaa 100% kow iyo konton, iyadoo sheegtay in qofka ugu dhow Ashraf Ghani oo ah Cabdallah Cabdallah haatanna ay dowlad wadaaga uu qeyb ka yahay 93% uu helay, iyadoo inta kale codadkan ay kala heleen dadkii kale ee tartamayey.
dibadbaxyaasha sameynaya amaba dadka dibadbaxyada ka sameynaya waddanka India ayaa weli sii waday isu soo baxoodii, iyagoo dowladduna ay xayiraad saartay inay dadweynuhu isu yimaadaan amaba ay isu soo bax sameeyaan. ugu yaraana 23 qof ayaa dhintay ku dhowaad 2 toddobaad oo halkaasi ay ka socdeen mudaharaadyo weliya weliba xasarado kadib markii baarlamaanka waddanka India uu ansixiyey wax ka beddel lagu sameeyey sharciga jinsiyadaha dalkaasi, kaasi oo dadka kasoo jeeda amaba kasoo horjeeda ay ku doodayaan inuu yahay mid lidi ku ah muslimiinta. ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa isaguna isu soo bax la sameeyey xisbigiisa hinduuga ah ee magiciisa loosoo gaabiyo BJP, isagoo difaacay sharcigan islamarkaana sheegay in ay tahay in muwaadiniintu ay tixgeliyaan go-aanka dowladda. sharcigan cusub ayaa u ogolaanaya dadka hinduuga ah iyo kuwa masiixiinta iyo weliba dadka kale ee aaminsan diimaha yaryar ee India sharci darrada ku yimi in ay muwaadiniin noqon karaan haddii ay soo caddeeyaan in diintooda daraaddeed loogu soo hagardaamayo dalalka ay muslimiintu ku badan yihiin ee Bangladesh, Pakistan iyo Afghanistan, iyadoo sharcigan haba yaraatee aan lagu dabaqaynin dadka muslimiinta. subax wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. magaalada Jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey shirweyne dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafayba halkaasi ka socday oo ay ku lahaayeen baaxda qalinleyda ee Soomaaliyeed, iyadoo ay isugu yimaadeen aqoon-yahanno kala duwan oo ka kala yimid dalal dhowr ah, kuwaasoo gabagabadiina ka soo saaray qodobo kala duwan. shirweynahan oo ahaa kii lixaad ee ay isugu yimaadaan baaxdani ayaa sida oo kale xidhitaankiisi uu ka soo qayb galay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gale. wariyahayaga Sagal Siciid Faarax ayaa haddaba warbixin ku saabsan shirkaasi nooga soo dirtay magaalada Jabuuti.
shirweynaha lixaad ee ururka qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed ee Somali Ben oo soo gabagabobay ayaa waxaa laga soo saaray gabagabadiisii qodobo dhowra oo dhammaantood ku qotoma horumarinta iyo kor u qaadidda afka Soomaaliga. Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga fulinta ee hadda la magacaabay ayaa shirka ka akhriyay qaar ka mid a qodobadaasi. shirweynahan intuu socday waxaa la magacaabay guddiga odayaasha oo ay ku jiraan aqoonyahanno kala duwan oo caawin doona guddiga fulinta oo si rasmi ah muddo laba sano ah hawsha u sii wadi doona waxaana guddigaasi fulinta guddoomiye looga dhigay Ismaaciil Xuseen Tani oo horey u ahaan jiray agaasimaha madaxtooyada dalka Djibouti
waa culays weyn intii taagtayse waan sameynaynaa intii taagtayda oo si degdeg ah si aan gaarsiinayna maartay dhalinyartii hawshaas inay ku wuxuu gacanta ku qabsadaan halka annakana neegala wareegan hawsha ugu weynay imi ka hore waxa weeyaan sidii maartay in muxuu aha afkida talabadii go'reysay un baa la qaaday ahay qoraalkii oo la qoray laakiin wax badan badan baa qoraalka laftigiisa ka maqan dalkaada daraasado badan in la galo oo maartay wixii la mideeyay sidoo madaxweynuhu ba sheegay la mideeyo oo wax beer rasmi ah oo haddii ninka sabab eegan karo afka loo qorayo
Aadan Xasan Aadan Aadan Balalow safiirka dalka Djibouti u fadhiya Soomaaliya ayaa muddo 9 sano ah hayay xilka gudoomiyaha fulinta ee qalinleyda Soomaalida si rasmi ah ayuuna maanta xilkaas u wareejiyay
waxaan u mahadcelinayaa dabcan waxa la isoo kiciyay inaan ahay gudoomiyihii hadda xilka wareejinayay ee naadiga inaan ahay ayaa la isoo kiciyay marka inay lababa iseegin ayaan rajaynayaa waa ta koobaad inaan u mahadceliyo odayadii xilkaasi igu aaminay ee naadigan soo aasaasay ee soo waday ee ii soo dhiibay inta aan soo riixi karana aan la soo riixay qoladaasi waxaan leenahay sidaad xilka noogu aaminteen aad hawsha noogu dhiibteen waad ku mahadsanaydeen iyo kalsoonida aad siiseen aniga iyo guddigii la shaqeynay
madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelo soo xiray shirweynihii lixaad ee qalinleyda iyo halabuurka Soomaalida waxa uu ka codsaday madaxda kala duwan ee deegaanada Soomaalidu ay degto in loo istaago horumarinta afka hooyo
kaadimiga goboleed aan degnay dhagaxiisa Muqdisho ayaan idhi dowladaha shisheeye af Soomaaligu waa inay nala galaan oo ay heer nala gaarsiiyaan aan ku shaqayn karno akaadimiyadaasi oo sida iminka af Soomaaliga loo qorayay aniga ilama habboon oo waxaan arkaa inuu nin waliba meel uu ka qorayo waa inaad dee qaanuun loo sameeyo oo lasoo ururiyo xeer loo sameeyo sidaa maayn si kale erigaasi uma qormayo layda haddeed waan sii soconay waxaa loo baahan yahay inaan dadka naga dhalinta yar le aan soo urursano
isaga Saciid Faarax V O A Djibouti
arur wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan ururada shaqaalaha ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa dhawaan kulan ay yeesheen uga hadlay dhibaatooyinka haysta shaqaalaha iyadoo kulankaasina shahaado sharaf lagu gudoonsiiyey Cabdi Maxamuud Xaaji Yuusuf oo ah xogeyaha ururka shaqaalaha ee Toronto iyo York kadib markii uu dadaal u galay u doodista xuquuqda dadka laga tirado badan yahay hadaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Cabdi Maxamuud ka wareystay dhibaatooyinka haysta shaqaalaha ugu horeena waxa uu weydiiyey waxyaabaha uu u qabto ururkooda
waxaan u hadalnaa shaqaalaha xuquuqdooda waxaan u dafacnaa shaqaalaha dhaawaca ah waxaan u dagaalanaa in shaqaaluhu helaan benefit badan ee wadanka ka helaan sida ay ugu noolaan si dad caadi ah
waa tahay markii shaqaalaha laga hadlayo Soomaalida wadankan ku noolaa kamida oo badan kood shaqeeya ee Soomaalida ka waran iyaga dhibaatooyinkooda ma jiraan dad Soomaali oo idin la soo xiriiro dhibaatooyinka aad wax ka qabataan ka cabanaya
haa maalin walba xafiiskayga actual Soomaali badan baa igu timaada oo dhibaatooyinka haysto wadankan shaqaal la'aanta waxaan meelo badan oo marka la isugu yimaado urur shaqaalaha weyn aan ka hadla opportunity-ga ama chance-kana Soomaalida dhalinyaradooda yaryar ee wadankan ka helaan shaqo u helaan wadankan dhibaato badan baa Soomaalida ka haysta Soomaalidu ma helaan shaqo markay jaamacadaha dhameeyaan Soomaalidu shaqo ma helaan markay kala yimaadaan wadankoodii xirfado aad u muhiim ah markaas meel kastaan tago iyo meel kastaan falisto waxaan ka hadlaa ina Soomaalida albaabada loo furo iyo ina Soomaalida shahaadooyinkooda la qiimeeyo markaas waan caawimay Soomaali badan waan caawimay waliba inamada kala Canada weeyey madanin badan baa itimi iyo kuwa hadda ruuxan la shaqeeya kuwa wadankan ku dhashay jaamacadaha dhameeya aan waxba haysanayaan u raadinaa xirfado inay bartaan ama u raadiya meel ay apprenticeship ka helaan
waatay dewaan waxaad ka qayb gashay shirka labadii sanaba ee barkiiba mar la isugu yimaado oo ururada shaqaalaha ee gobolka Ontario ay yeesheen shirkaasi maxaa looga hadlay
shirkan waxaa looga hadlaa si loogu talagalay ama loo qorsheen loo sameyn lahaa sanadada soo socda ururada shaqaalaha wadanka loogana hadli lahaa wixii hore u dhacay meelahan ku wanaagsan in meelahan kasoo aanu inaanu ka kaabano aan hore uga socono loo baahan yahay. Shirweynahaas waxaa isugu yimaada ururada shaqaalaha ee Ontario. Ontario waa gobolka ugu weyn ee Canada ee ugu shaqaalaha badan, waxay matalan 1.25 million ilaa 2 million oo qof bay matalan. Soo markay isu yimaadaan arrimahaasay ka wada hadlaan.
Shirkan dabcan aad ka qayb gashay ee khudbaad ka jeedisay, hadal jeedintaasi maxay ku saabsanayd?
Maalmaha ka mid ah waxaa la siiyaa human rights sidii loo horumarin lahaa. Maalintaas ugu weyn urur shaqaalaha shirkooda, maalintaas waxaa laga wada hadlay aan ka hadlay anigu actually saacad bay siiyeen aan ka hadlay dhibaatada haysata muslimka wadankan jooga ama gobolkan jooga islamofobia. Waxaan ka hadlay dhibaatada ay haysat shaqo la-aanta ay wadankan dadka jooga Soomaalida ama ha ahaatama guud ahaan muslimka. Waxaan ka hadlay guryo xumaha haysata dadkaas. Waxaan ka hadlay dhibaatada faqiirnimada ee haysata dadkeena iyo caafimaad darrada meelahaynu ku noolnahay. Waxaa jirta urur weynahaas u metela shaqaale badan oo ka shaqeeya caafimaadka, shaqaale badan oo ka shaqeeya meelaha welfare-ka. So markaan la hadliyay iyagoo dhan notes bay qaadanayeen, because markay arkaan in ay yara Soomaaliyeed oo madow uma arkaan inan kala meeshan wadankan xuquuq kula waxa uu arkaan qof madow wadankan madowgo iyo waliba marka muslimnimada lagu daro waa dhibaato weyn. So shirweynihii maalintii ugu muhiimsanayd waxaa qaatay arintaas.
Ugu dambeyntii kasoo qodbadaada abaalmarina shirkaasi lagu gudansiiyey, abaalmarintaasi maxay ku saabsanayd, maxaase ku mutaysatay?
Aad baad u mahadsantahay walaal. Abaalmarintaas waxay ahayd abaalmarinta ugu weynaysiiyaan qof u hadlay ama ka qayb galay la dagaalanka midab dagoorka ama human rights waxaana wadanka yiraahdaan. So waa markii afraad ee bixiyaan bay ahayd, maanaan filinin markii magacaygi la sheegay wax weyn bay ahayd, aad u weyn. Waxaanan ku mutaystay aan ku helay abaalmarintaas waxay ahayd anoo 3 saneena dhaaftay aan ka hadliyo dhibaatada haysata ummadeena, dhibaatada haysata muslimka, guud ahaan dhibaato aan muuqan aan laga hadlin baana haysata, because ma haysano dad badan oo xafiisyo noo fadhiya, umad soo gashanahay oo weli faraha ku sii taagan, weli wadankii xiriirtadii kumaynu yaalan caruur baynu ku dhalnay, caruurta caruur bay ku sii dhaleen, laakiinse weli xuquuqdii aanu lahayn maanu helin. So inaan ka hadlo ama aan maxkamadaha tago ama even mararka qaarkood aan baarlamaanka tago aan ka hadlo dhibaatada caruurteena haysata ugu weyn in la midab takooro shaqo la-aana ay haysato, dhibaatada dadkeena waaweyn ay haysato inaan haysan meele ay ka helaan caafimaad ama wixii wadanka xuquuq ugu leeyihiin ayaan ka hadlaya, dhibaatada haysatay guud ahaan hablaha xijaabka xiran ama magaca muslimka leh. So markay foodkii qaadeen bay yiraahdeen 12 qof baa food garaysay, markaa 9 baa tiri Cabdi baa helisay. Marka aad ma ahayn abaalmarin aan anugu lahay, abaalmarin ay ummaddu wada leedahay ahayd, because topic aan ku helay aan ku guuleysanay waxa ahayd topic aan ka hadlayo xuquuqda, la'ana wadankan aanu ka qayb galnay, wadankan waanu dhisinaa, wadankan tax kaanu bixinaa, marka waxaanu rabnaa inaanu helno benefit kaasto.
Kaas waxa uu ahaa Cabdi Maxamuud Xaaji Yuusuf oo ah xogayaha urur shaqaalaha Toronto iyo York ay ku mideysan yihiin. Waxa uu waramayay wariyaha Xuseen Nuur Xaaji.
markale dhammaantiinba subax wacan wanaagsan meel kastoo joogtaanba. Dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa shalay tolo Isniin ahayd waxa ay ku xukumeen 5 qof oo dil 3 sano amaaninahda 5 qof dil, halka 3 kalena ay ku xukumeen 24 sano. Dadkan ayaa loo haystaa dilkii bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 loo geystay wariyihii u dhashay dalkaasi Sacuudiga ee lagu magacaabayo Jamaal Khashoggi, kaasoo bishii Istanbul bishaasi Oktoobar lagu dilay magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga. Sida uu ku waramayay wariyaha V O da Ardita Durunari oo maxkamaddan qaaba sir ah ay uga dhacday, ayaa waxaa sababo ahaaba yidhaahdeen howlaha dowladda oo heerkiisu sarreeyo oo ay fulinayaan sirdoonka Sacuudigu. Haddaba waxay noo soo koobi sawir bixintan Falastiin Axmed Iimaan.
Ku-xigeenka dacwad oogaha madaniga ah ee Sacuudiga ayaa ku dhawaaqay shalay gabagabadii xukun dacwad ah oo loo haystay 11 qof oo lagu soo eedeeyay doorka ay ku lahaayeen dilkii wariye Jamaal Khashoggi. Waxa uu caddeeyey in dilkan uusan ahayn mid horey loo sii qorsheeyey, balse uu ku dhacay xiisad markaasi qaraxday. hadalkan ayaa waxaa ka horeeyay in sacuudiga marar badan ay sheegeen inaanay jirin wax shirqool ah oo loo maleegay Jamaal Qashaqji oo la dilay bishii Oktoobar sanadkii 2018 isagoo xilligaasi booqday qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Kooxda caalamiga ah ee u doodda xuquuqda wariyasha ee lagu magacaabo CPJ ayaa cambaareysay xukunkaasi iyagoo ku tilmaamay mid la matalay ama la jilay oo aan dhab ahayn. Sharif Mansur oo ka mid ah guddigaasi ayaana wariyasha u sheegay:
That does not satisfy at all the justice.
Taasi kama jawaabayso cadaaladii aynu doonayno inuu helo Jamaal Khashoggi iyo dalabkeenii ahaa in kuwii falkani geystay uun aana lala xisaabtamin, balse loo gudbo halka ugu sarreysa ee dowladda Sacuudiga.
Tira yar oo diblomaasiina oo ay ku jiraan kuwa ka yimid Turkiga iyo xubno ka mid ah qoyska Qashaqji ayaa loo ogolaaday in ay ka qayb galaan 9 fadhi oo ay maxkamaddu yeelatay intii ay socotay kuwaas oo ka dhacay magaalada Riyadh, inkastoo warbaahinta madaxa bannaan laga mamnuucay. Waxaase diblomaasiinta ka qayb galay lagu dhaariyay inay arrintu noqoto mid qarsoodi ah oo aanay ka hadlin, iyadoo aanan waxba laga qaban walaaci laga qabay hanaanka maxkamadda intu inuu noqdo mid cad oo muuqda isla markaana ahaada xukun la iskula xisaabtamo. Qashoqji waxa uu ahaa cod xay ah oo ka soo horjeeda qoyska reer Boqor faahfaahinta dhimashadiisa oo ay qabatay kaamerooyinka wax ilaaleeya iyo la socodkii sirdoonka Turkiga ay sameeyeen qaabkii ay wax u dhaceen ayaa keentay in su'aalo dhab ah la iska weydiiyo xiriirkii u dhaxeeyay kooxihii weerarkan fuliya iyo dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo isagu inkiray inuu arintan ku lug lahaa. Mid ka mid ah dadka lagu soo eedeeyay dilka Jamaal Qashaqji waxa uu ahaa gacan yare aad ugu dhowaa maxkamadda boqortooyada Sacuudiga oo lagu magacaabo Sacuud Al-Qahtani, waxaana la aaminsan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay dilkii Qashaqji. Ugu dambeyntiina waxaa laga baryeelay eedahaasi. Shalaan Al-Shalaan oo ah ku-xigeenka dacwad oogaha Sacuudiga ayaa waxa uu yiri:
نعم تم التحقيق معه من قبل
النيابه العامه وحل سمي باريتان وسمي دمي بارها قول ولا سو ايدي محكمه دا ايانا اوغلاتي سيدينتيسا كدي ماركي لواي مخراتي عاد او لوو حكمي كرو انو ارينتن كلو لها
ergaga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan dilalka aan sharciiga loo marin Agnes Calamard oo qortay dacwada dilka Qashaqji ayaa ku tilmaanta maxkamadeyntiisa mid la jilay oo ka hor imaaneysa nidaamka cadaalada. Farriin shabakadda Twitter-ka ay soo dhigtay ayaa sirgaalkan qaramada midoobay waxa ay ku eedeysay Sacuudiga caburin siyaasadeed, musuqmaasuq iyo suxun u adeegsi awoodeed. Waxa kale oo ay ku eedeysay inay Sacuudigu baal mareen shuruucda caalamiga ee ka hor imaanaya gabaadsiinta dadka dilo wariyayaasha. Midka Qashaqji ayaan la helin ilaa iyo hadda. Mareykanka ayaa cunaqabateen ku soo rogay 17 qof oo u dhashay Sacuudiga. Mareykanka ayaa cunaqabateen ku soo rogay 17 qof oo Sacuudiga u dhashay kuwaasoo ku lug lahaa dilkaasi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cambaareeyay dilka Jamaal Qashaqji, balse waxa uu difaacay dhaxal sugaha Sacuudiga iyo xiriirka Sacuudiga Mareykanku la leeyahay.
Waagaag dhageystayaal, warbixintaasina waxa ino diyaariyay wariyaha VOA Adredita Dulneri, waxaana ino soo koobaysay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan waa idaacadda aroornimooda kaga imaaneysa Washington. Koonfurta magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya waxa uu dagaal ku dhex maraya ciidamada daacadda u ah General Khalifa Haftar iyo kuwa taabacsan dowladda uu caalamku aqoonsan yahay. Sidoo kale diyaaradaha ciidamada ayaa duqeeyay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala waqooyiga dalka Liibiya. Qulqulatooyinkan oo saameeyay nolosha dadka reer Liibiya ayaa waxaa warbixinta uu dagaaladii ugu dambeeyay halkaasi ka dhacay waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha Xuseen Saxnuune oo Qaahir jooga.
Dagaal qaraar oo hubka culus la isku adeegsaday oo u dhexeeya ciidamada militariga Liibiya iyo xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi ayaa ka dhacay koonfurta magaalada caasimadda ah ee Tripoli. Wararka laga helayo gudaha dalka Liibiya ayaa xaqiijinaya xoogaga militariga ee uu hoggaaminayo General Khalifa Haftar in ay xoog ku galeen qaybo ka mid ah koonfurta magaalada Tripoli, kuwaasoo la kulmay iska caabin xoogan oo ka yimid ciidamada daacadda u ah xukuumadda dalkaasi ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda. Warbaahinta Liibiya ayaa sheegtay in khasaaro isugu jira geeri iyo dhaawac inuu ka dhashay dagaalka ka dhacay koonfurta magaalada Tripoli. sidoo kale xoogaga militaryga Liibiya ayaa uu hoggaaminayo General Haftar ayaa isku urursaday duuleedka magaalada Sirta si ay u fuliyaan weerar ka dhana ciidamada dawladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi. Afhayeenka ciidamada Liibiya General Ahmed Al-Mismari ayaa sheegay in ay fashaliyaan weerar ka yimid waxa uu ugu yeeray maleeshiyada xukuumadda Al-Wifaaq ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli. Arintan ayaa imaanaysa xilli diyaaradaha dagaalka ciidamada militariga ay duqeeyeen magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan waqooyiga dalka Liibiya, kuwaasoo ay ku bartilmaameedsanayaan saldhigyada ciidamada xukuumadda caalamka aqoonsan yahay. Maalintii Jimcaha ayay ahayd markii diyaaradaha dagaalka militariga Liibiya duqeymo ay ka fuliyeen magaalada Sirta, kuwaasoo ay ku geeriyoodeen 19 ka mid ah maleeshiyada xukuumadda Liibiya. Dalka Liibiya ayaa wajahaya dagaalo sukeeyo oo ba'antan iyo bishii Abriil ee sanadkani oo uu ku dhawaaqay General Haftar inuu xoreynayo magaalada caasimadda ee Tripoli. Dagaalka u dhexeeya dhinacyada Liibiya ayaa cirka isku shareeray kadib markii dowladda Turkiga heshiis ay la saxiixatay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Faiz Siraji heshiis dhinacyada badda iyo amniga. Warbixin ay soo saareen xeeleryaal ka tirsan UN ka oo ay baahisay wakaaladda wararka Reuters bishii la soo dhaafay ayaa lagu sheegay in xukuumadda Ankara sahay military ay u dirtay Liibiya, taasoo xadgudub ku ah bicun qabateynta hubka ee qaramada midoobay ay saartay dalkaasi. Dhinaca kale, hay-adda UNICEF ee qaramada midoobay ayaa maalintii Isniinta sheegtay ugu yaraan 4,000 oo caruur ah in waxbarasho la'aan ay noqdeen koonfurta caasimada Tripoli sababo la xiriira dagaalada hubaysan ee ka socda halkaasi. Ururka qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF oo ka walaacsan dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay qaybo ka mid ah caasimada dalkaasi in ay keeneen in la xiro iskuulo badan sida lagu sheegay warbixinta UNICEF. UNICEF waxa ay ku boorisay dhinacyada ku lugta leh iska hor imaadyada in ay ilaaliyaan caruurta iyo xuquuqdooda waxbarasho iyada oo la raacayo waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga ee xuquuqda aadamaha iyo mabaadiida xuquuqul insaanka. Hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa rumaysan in kumanaan kun oo qof oo rayid u badan in ay ku geeriyoodeen dagaalada ka socda gudaha dalka Liibiya, isla markaasina waxaa ku barakacay ayaa la leeyahay in ka badan 120 kun oo qof. Dalka Liibiya ayaa qalalaaso dhinacyada amniga iyo siyaasadda galay tan iyo markii xukunka laga tuuray Mucammar al-Qadaafi sanadii 2011 oo dalkaasi xukumayay muddo 40 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Wahgaaga dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Ismaan Saxnuuni. Haatanna ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha, waxaynoo haya wariyahayaga Minneapolis Maxamuud Mascade.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo bisha Januari horaanteeda furmaya, haddii aan ku bilaabo kooxaha qaaradda Yurub qaarkood ayaa u xusul duubaya sidii ciyaartoy wanaagsan oo u suurageliya in xilli ciyaareedkan ay guulo kooxdooda soo gaarsiiyaan suuqa ugu jira. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa wararku waxay sheegayaan in aanay weli ka quusanin soo xeragelinta ciyaaryahan ku ciyaara kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Ciyaaryahan Eriksen, ciyaaryahankaasi oo xurgufi ay kala dhexayso kooxdiisa Tottenham, oo xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado heshiiska uu kooxdaasi kula jiro uu dhammaanayo. Wararku waxay intaa ku darayaan in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay Chelsea ku qalqaalinayso inay ka iibsato ciyaaryahan Isco, isla markaana ay Real Madrid ku bedelato lacag gaaraysa 44 million oo ganaya Ingiriiska si lacagtaasi ugu darto qiimaha ay doonayso in ciyaaryahan Eriksen kula soo wareegto. Kooxda kubadda cagta Arsenalna waxa ay suuqa ugu jirtaa sidii ciyaaryahanno ay u keeni lahayd kooxda kubadda cagta Arsenal, hase ahaatee ee waxaa taa bedelkeeda Arsenal leeyahay waxaa ka tegaya xidiga dhinaca daafa uga ciyaara ee u dhashay waddanka Bosnia Herzegovina ciyaaryahan Saciid Kolasinac 22 jirkan ayaa waxaa leeyahay waxa suuragal ah inuu ku biiro kooxaha kubadda cagta Napoli iyo Roma midkood. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa dhinaca daafaca awalba ka dhuutinaysay, isla markaasina u baahan kooxdu inay xidigo ku wanaagsan difaacista kubadda cagta ay la soo wareegaan. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa taageerayaasheeda muddo haatan in ay farxad soo wajahayso kadib markii ciyaaryahan Paulo Pogba uu ninka wakiilka u la yiraahdo Mino Raiola uu carabka ku dhuftay in xidigani aanu ku biiri doonin kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Inkastoo sida ay wararku sheegayaan, hadalkan laga soo xigtay kooxda Real Madrid ay ku qancisay wakiilka kooxda Real Madrid inaanay haatan kooxdu doonaynin, taasina waxay farxad gelinaysaa taageerada kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo muddaba ka warwarayay halka uu ku dambayn doono xidigooda ay ku dhawaad 100 milyan oo ganiga Ingiriiska ay kala soo baxeen. Pogba oo dhaawac kaga maqnaa kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa kulankii ugu dambeeyay ciyaartay kooxdu daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta la soo geliyay, taasi oo farxad gelin karta taageerada kooxda kubadda cagta Manchester United oo xidigoodu uu si rasmi ah garoomada ugu soo noqonayo. Ugu dambeyntiina ciyaaraha kubadda kolayga waddanka Mareykanka, hadii aan ku soo gabagabeeyo kulamo aad u xiiso badan ayaa goor dhaweed soo gabagabobay, hase ahaatee kulankii ugu darnaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda kolayga ee Toronto Raptors iyo Indiana Pacers, waxaana 120 ay guusha ku raacday kooxda Indiana halka 115 ay keensatay kooxda Toronto. Ciyaartan oo xilligii loogu talagalay ee labada kooxood isdhaafi waayeen ayaa 5 daqiiqo oo dheeri lagu daray dabadeed ay Indiana guusha ku heshay. Malinta Britaana, kulamadii ugu xiisaha badnaa iyo kooxii ugu mudnaa NBA-da ayaa la isku duway. LA Lakers ayaa waxay la ciyaareysaa LA Clippers oo isku magaalo ka wada dhisan yihiin Philadelphia, iyo Milwaukee Bucks-na waa ay kulmi doonaan. Igisteel xubinta ciyaar waa nagay taatina kulan dambe, waa Mascado Dilesiga iyo Nabadgelyo.
Aanu intaas ku dhaafno Mascado iyo ciyaarihii, markana heesti jamaad Allahu naxariisto codka Cumar Nuur Cabdulle. dhegeystayaal raali naga ahaada cilad xagga farsamada ah, heestaasi aad maqli weyseen. Markana waxaanu kaga tegaynaa Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan iyo iskudubridkii Bashiir Abikar, codka Axmed Naaji Sacad.
Adnaiga Arati